Είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με προσκεκλημένο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής υποψήφιο δήμαρχο, τον Σωτήρη τον Ζαριανόπουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης και ευρωβουλευτή, κύριε Ζαριανόπουλο. Έτσι είναι, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές σας, ευρωβουλευτής για 1,5 μήνα.
Μου λέγατε πρώτο
σήμερα, σήμερα πάτε στο Στρασβούργο, μετά έτσι. Από εδώ φεύγω για το Στρασβούργο για την τελευταία ολομέρεια του Ευρωκοινοβουλίου. Θεωρητικά λίγη 1 Ιουλίου η θητεία.
Λοιπόν, και μιας το και ξεκινήσατε από αυτό, είχατε μία πενταετή θητεία ως ευρωβουλευτής και επειδή θα έχουμε και ευρωεκλογές, έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι Ευρώπη, ας το πούμε, ψηφίζουμε και τι Ευρώπη διαμορφώνεται πλέον στον ορίζοντα?
Όχι Ευρώπη θα το έλεγα, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και άλλες χώρες. Ευρωπαϊκή Ένωση που ούτε θέλει και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βελτιωθεί, να καλυτερεύσει, να πλησιάσει τις ανάγκες των λαών της. Θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο, θα γίνεται πιο επιθετική και στο εσωτερικό της απέναντι στους λαούς με ανεργατικά και αντελεκά μέτρα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς στρατιωτικοποιείται με πολύ γοργούς ρυθμούς, παρεμβαίνει στην περιφέρεια της Ευρώπης και σε ολόκληρο τον κόσμο με τρόπους πολεμικούς, παράγοντας προσφυγιά, στρεφόμενη μετά κατά το θυμάτων της των προσφύγων που τους εγκλωβίζει και στη χώρα μας σε άθλια hot spot, επιβαρύνοντας με άθλιες συνθήκες και τους πρόσφυγες αλλά και με μεγάλα προβλήματα τη χώρα μας. Η μεταναστευτική της πολιτική δεν αλλάζει. Συνεχίζει ο εγκλωβισμός στο κυνηγητό των θυμάτων της. Όσον αφορά την οικονομική της πολιτική, συνέχεια και με συμφωνία όλων των υπόλοιπων κομμάτων και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει μέτρα κατά των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, ιδιωτικοποιεί τα πάντα. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα πήρε απόφαση το Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά να μπούμε στη διαδικασία της κατάργησης της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και να υπάρχει κατεύθυνση για γενικευμένη προσφυγή στην ιδιωτική ασφάλιση με ευρωπαϊκό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τεράστιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα η γενίκευση της μερικής και της ευέλικτης απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη, το γεγονός ότι θα πρέπει να φοροαπαλλάσσονται μεγάλες επιχειρήσεις και να φορολογείται αγρίως ο λαός, να πέσουν τα δικαιώματα στην υγεία, στην παιδεία. Κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό, γιατί πολλοί κόσμος έχει και αυταπάτες. Στη Σουηδία, του μεγάλου κοινωνικού κράτους, βγήκε τις προάλλες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα των Σουηδών είναι η υγεία. Δεν έχουν τις δυνατότητες να προσφύγουν στην υγεία και μάλιστα σε δωρεάν υγεία. Είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένες οι συνθήκες, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βαίνουμε λοιπόν σε μια Ευρώπη ακόμη πιο αντιλαϊκή, πιο σκληρή. Και εδώ στην Ελλάδα, ας πάρουμε υπόψη μας ότι οι τελευταίες επίσημες δημοσκοπήσεις και στατιστικές βγάζουν ότι ένα 75% του λαού μας είναι αγανακτισμένο, απογοητευμένο, αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτή η αντίθεση πρέπει να βρει την έκφρασή της στον δρόμο της, να αποτυπωθεί σαν αντίδραση σε αυτήν την βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βρει την έκφρασή της στις κάλπες του ΚΚΕ, που είναι το μοναδικό το οποίο από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την τότε πρώτη εισδοχή της χώρας μας, Συμφωνία Σύνδεσης μάλλον της χώρας μας 1961, προειδοποιούσε ότι πρόκειται περί λάκκου των Λεόντων και σήμερα αποδείχθηκε αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, μιας και το θέτετε αυτό, ναι, πάμε στο επόμενο θέμα, διότι σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουμε και για Ευρώπη, ευρωεκλογές, και για τοπική αυτοδιοίκηση και για περιφερειακή αυτοδιοίκηση και για τοπικά συμβούλια.
Και ίσως και για βουλευτικές εκλογές.
Θεωρείτε ότι είναι ακόμα ανοιχτό, και για εθνικές?
Τουλάχιστον σε ένα μικρό σημείο είναι ακόμα ανοιχτό. Αναλόγως τι θα. Αλλά πάντως, όποτε και να γίνουν, κοντά θα είναι
ναι, και με κριτήρια, συμφωνώ μαζί σας, και με κριτήρια πολιτικά, διότι θα είναι και η πρώτη κάλπη
αντικειμενικά
μετά από 4 χρόνια, οπότε και αυτή θα στείλει τα μηνύματά της. Εδώ τώρα θέλω ευθέως να σας κάνω το ερώτημα. Είναι γεγονός ότι το ΚΚΕ εκτός κρατά μια έτοιμη στάση ιδεολογικά με την οποία κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά ακόμα και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε αυτό είναι το ΚΚΕ, αυτές είναι οι θέσεις του διαχρονικά, έχει μια συνέπεια. Από την άλλη κρατά και μια στάση όπου κατεβάζει υποψηφίους στην τοπική αυτοδιοίκηση του κόμματος. Και επειδή λέγεται από τους περισσότερους υποψηφίους που φιλοξενώ, λένε αυτό, ότι τι θέση έχουν τα κόμματα τώρα στην αυτοδιοίκηση, η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη κτλ. Τι απαντάτε εσείς αυτό? Γιατί είστε ο κομματικός υποψήφιος του ΚΚΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, υποψήφιος δημάρχος.
Και είμαστε μονοδικοί, οι οποίοι καθαρά, ξάστερα και έντιμα το λέμε. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι, είτε έχουν υποδειχθεί επισήμως από κόμματα είτε όχι, αρνούνται ότι έχουν πολιτική ένταξη, κομματική ένταξη κτλ. Όταν βεβαίως όλοι έχουν την πολιτική τους ένταξη, κανένας απολύτως δεν είναι ανεξάρτητος. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Αυτό το καλαμπόρι τουλάχιστον στην προεκλογική διαμάχη πρέπει να τελειώσει. Όλοι έχουν τις εντάξεις τους. Έτοιμα να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο με τις απόψεις μας. Τώρα, γιατί κόμματα στην αυτοδιοίκηση? Μα γιατί η ίδια αυτοδιοίκηση είναι ένα μέρος της διοίκησης του κράτους στο τοπικό επίπεδο, απόλυτα εξαρτημένο από το κεντρικό κράτος. Η ρίζα του κακού των πόλεων, πέραν των άλλων γενικών προβλημάτων, της λιτότητας, της φτώχειας κτλ., της εξωτερικής πολιτικής, τα προβλήματα των πόλεων και των δήμων εξαρτώνται από την πολιτική του κεντρικού κράτους. Για παράδειγμα, όταν σήμερα έχεις τεράστιες ελλείψεις στη Θεσσαλονίκη, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στους ελεύθερους χώρους, σε όλα αυτά τα ζητήματα, και παραπονιέσαι, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κεντρικό κράτος, ενώ σε φορολογεί για να εξυπηρετήσει και τις τοπικές σου ανάγκες, τις ανάγκες του Δήμου, δεν αποδίδει ποτέ τα παρακρατημένα τα δισεκατομμύρια που έχεις πληρώσει για αυτές τις ανάγκες στο κεντρικό κράτος που θα έπρεπε να αποδώσεις στους Δήμους, δεν τα αποδίδει ποτέ, με αποτέλεσμα να παρακρατηθούνται δισεκατομμύρια κυριολεκτικά που θα έπρεπε να πάνε στους Δήμους και στο Δήμο Θεσσαλονίκης μεταξύ αυτών. Οπότε η λογική είναι πια. Αφού λοιπόν δεν σου δίνει το κράτος αυτά τα οποία σου οφείλει, να φορολογήσεις σαν δήμαρχος ακόμα περισσότερο τους δημότες σου, να αυξήσεις τα ανταποδοτικά τέλη, άρα να πληρώσει ο δημότης δύο φορές για την ίδια ακριβώς ανάγκη και τελικά αυτή την ανάγκη, αυτή την λειτουργία να μην την εξυπηρετεί. Η άλλη λογική είναι να ιδιωτικοποιηθούν οι λειτουργίες της πόλης. Ήδη έχουμε προχωρήσει και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις σε έναν βαθμό. Και εδώ οι διακηρύξεις όλων των αντίπαλων υποψηφίων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και όλων των ανεξάρτητων οδηγούν σε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Με διαφορετικές εκφράσεις, με διαφορετικές ονομασίες προωθούν την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, των αστικών συγκοινωνιών, του νερού, των ελεύθερων χώρων της πόλης κτλ. Αποτέλεσμα, ο λαός της πόλης, χωρίς να έχει υπηρεσίες, να πληρώνει ακόμα ακριβότερα τις όποιες υπηρεσίες δίνονται, να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο ο Δήμος από τις ανάγκες του και να πλησιάσει ο Δήμος ακόμα περισσότερο τις δομές και τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μεγάλων συμφερόντων. Είναι αυτό που λέμε και που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετατραπεί ο Δήμος σε τροχονόμο ιδιωτικών συμφερόντων, σε μαγαζί ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό σήμερα εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και είμαστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθεί αν δυναμώσουν και πάρουν το Δήμο οι υπόλοιπες παρατάξεις, από κοινού βεβαίως, γιατί η διαμάχη τους είναι απλώς προεκλογική. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο χέρι-χέρι θα προχωράνε αυτές τις ρυθμίσεις εναντίον του λαού.
Επειδή το κόμμα σας, το ΚΚΕ, διαχρονικά και με συνέπεια ήταν και είναι υπέρ της απλής αναλογικής, βλέπουμε εδώ το εξής αντιφατικό. Ενώ η απλή αναλογική είναι το πιο δίκαιο σύστημα, διότι δεν στερεί καμία ψήφο από κανέναν, εδώ έχουμε κατά κάποιο τρόπο μία έκφανση της απλής αναλογικής με πληθώρα υποψηφιότητων και υποψηφίων μεγαλύτερο από κάθε άλλο αριθμό. Είστε πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση, δεν νομίζω να έχετε δει τέτοιο φαινόμενο. Τέτοιο φαινόμενο εδώ πέρα. 24 με 3
24, ναι.
Αυτό πώς το σχολιάζετε? Και επειδή έτσι επικαλούμε πάλι την χρόνια παρέμβασή σας στα κοινά, τι επικίνδυνο βλέπετε κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου?
Κοιτάξτε λίγο, εδώ δεν πρέπει να εξαιρέσουμε από το φαινόμενο των 24 υποψήφιων δημάρχων τα ζητήματα της προσωπικής φιλοδοξίας, που βέβαια δεν πρέπει να γίνουν οδηγός για τους πολίτες της πόλης. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και το εξής. Πραγματικά θα υπάρχουν περισσότερα δημοτικά σχήματα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κανένας δεν θα έχει την πλειοψηφία, αλλά ο λαός μας νομίζω ότι ξέρει από τώρα ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις πλην του ΚΚΕ, που σήμερα φαίνονται ως μονομάχοι στην προεκλογική περίοδο, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα δώσουν τα χέρια και θα συνεργαστούν αρμονικότατα για να περάσουν τις κρίσιμες αποφάσεις για το Δήμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για την καθαριότητα, ο κύριος Ταχιάος προτείνει ευθέως ιδιωτικοποίηση. Η κυρία Νοτοπούλου λέει όχι στους εργολάβους, αλλά προτείνει ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που είναι μια μορφή ιδιωτικοποίησης, η οποία μάλιστα προωθείται σε πρώτο πλάνο από τις πιο αντιδραστικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια μορφή ιδιωτικοποίησης. Και οι δύο λοιπόν προτείνουν ιδιωτικοποίηση. Το ίδιο προτείνουν και για τον ΟΑΣΤ. Το σκάνδαλο του ΟΑΣΤ, που για πολλές δεκαετίες, πραγματικό σκάνδαλο, που ένας μεν λέει να δοθεί και πάλι σε ιδιώτες, για τον κύριο Ταχιάο μιλάω, η κυρία Νοτοπούλου λέει ότι θα πρέπει να περάσει στους Δήμους και είναι απόλυτα βέβαιον. Και επειδή ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το δίνει αυτό το δικαίωμα στις αστικές συγκοινωνίες, οι Δήμοι θα συνεργαστούν με ιδιώτες για να ιδιωτικοποιηθεί από την πίσω πόρτα ο ΟΑΣ και οι αστικές συγκοινωνίες. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί η πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης και του ΚΚΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη και παντού βεβαίως είναι η εξής. Και γιατί να μην γίνει αποδεκτή. Ένας ενίος κρατικός φορέας για τις αστικές συγκοινωνίες, λεωφορεία, μετρό, τραμ ή θαλάσσιες συγκοινωνίες, αν υπάρξουν ποτέ. Και βεβαίως, και για να μην μας λένε ότι όλα αυτά τα οποία λέει το ΚΚΕ είναι για τη Δευτέρα παρουσία, εμείς επαναφέρουμε και αγωνιζόμαστε για μια πρόταση που είχε εφαρμοστεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Θα το θυμάστε βέβαια ότι για κάποιο χρονικό διάστημα και κάτω από την πίεση του κόσμου, το πρωί όταν πήγαινε στη δουλειά σου και το μεσημέρι όταν γύριζε από τη δουλειά σου στο σπίτι, η συγκοινωνία ήταν δωρεάν. Για όλους τους εργαζόμενους. Ήταν δωρεάν για τους συνταξιούχους, για τους ανέργους, για τους φοιτητές, για τους μαθητές, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ακριβώς.
Αυτό έγινε πριν από 30 χρόνια. Σήμερα, μετά από 30 χρόνια, γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει? Γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, όταν ο Δήμος έχει πολύ μεγάλο αποθεματικό, όταν στο Δήμο χρωστάει δισεκατομμύρια το κράτος, όπως και σε όλους τους Δήμους. Όταν παράγεται τόσο πλούτος.
Να αναλάβει δηλαδή ο Δήμος το κόστος της.
Όχι, όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα είμαστε εντελώς αντίθετοι για το Δήμο.
Ναι.
Είμαστε να το αναλάβει το κράτος και το κράτος να πάρει την απόφαση για αυτή τη δωρεάν συγκοινωνία για τις χρονικές ζώνες που λέμε, όπως ήταν πριν από 30 χρόνια, να αναλάβει να επιδοτήσει τις κρατικές αστικές συγκοινωνίες, ούτως ώστε να έχεις φθηνό εισιτήριο και όχι σε αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν σήμερα. Να περιμένεις μία ώρα το λεωφορείο, να στηβάζεις σαν σαρδέλα μες στο λεωφορείο και μάλιστα σε λεωφορεία επικίνδυνα. Και αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα όσον αφορά την προμήθεια λεωφορείων κτλ., να θυμίσουμε ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα, δυστυχώς όμως πηγαίνει για κλείσιμο με απόφαση της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια βιομηχανία η Έλβο, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε σε φθηνότερο κόστος και με μεγάλη τεχνογνωσία να παράσχει λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας στην πόλη μας αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η πολιτική η οποία στηρεί τον κόσμο από την ικανοποίηση των αναγκών του, τον βάζει να πληρώσει πολύ περισσότερο για λιγότερη ικανοποίηση των αναγκών του.
Λοιπόν, μήπως στην περίπτωση του ΟΑΣ, μιας και το θέτεται το θέμα, ερώτημα κάνω, δεν παίρνω θέση. Το γεγονός ότι είχαμε μια περίπτωση, εσείς τη χαρακτηρίζετε σκάνδαλο, έτσι και σωστά μέχρι ένα σημείο, γιατί ο τρόπος λειτουργίας του ΟΑΣ δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Εγώ δεν το είναι αυτό το χαρακτηρισμό, καταλαβαίνετε, για να μην πάρω θέση. Mm-hmm. Ήταν μια προβληματική τέλος πάντων λειτουργία στη μετοχική του βάση, αλλά υπήρχε ένα επίπεδο έτσι κατά κάποιο τρόπο εξυπηρέτησης του κόσμου. Καλό ή κακό, υπήρχε αυτό το επίπεδο. Μήπως η κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ, διότι το επίπεδο προφανώς συμφωνείτε μαζί μου, είναι χειρότερο από ό,τι ήταν πριν της εξυπηρέτησης του κοινού. Είναι όπως και με τη χώρα το πρώτη φορά αριστερά που το ζήσαμε, είδαμε τι είναι και ενδεχομένως ας το πούμε να μην θέλουν κάποιοι να το ξαναζήσουν.
Δεν έχει διαφορά η λεγόμενη πρώτη φορά αριστερά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αν πάρουμε το παράδειγμα του ΟΑΣ, θα δούμε το εξής. Εγώ θα επιμένω στον ορισμό σκάνδαλο για πολλές δεκαετίες, όταν ο ΟΑΣ ήταν ίσως η μοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, μπορεί και παγκοσμίως, η οποία από τη σύμβασή της με το κράτος είχε δεδομένο κέρδος, τεράστια κέρδη, έστω και αν δεν δούλευε ούτε μία ώρα το χρόνο. Αυτό πραγματικά δεν είχε γίνει πουθενά. Ήταν σκάνδαλο, επιμένω. Βέβαια, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την ίδια πολιτική. Αυτό που λέει κρατικοποίηση δεν είναι κρατικοποίηση. Είναι το προηγούμενο, είναι απλώς μια εκαθάριση του παλιού ΟΑΣΤ και είναι το προεόρτιο για την επόμενη ιδιωτικοποίηση, είτε απευθείας σε ιδιώτες, είτε μέσω των Δήμων σε συνεργασία με ιδιώτες. Αυτό προβλέπει ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, που αφήνει το ελεύθερο να μπουν ιδιώτες, σε εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας για την απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών. Είναι συνέχεια η μία πολιτική της άλλης. Και αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο για τις τοπικές εκλογές, αλλά και για τις ευρωεκλογές και προφανώς και για τις βουλευτικές, ότι στείνει αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα το οποίο πήρε τα πιο σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα στα συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο αντιδιανοφιλό ελεύθερο μέτωπο? Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εν ώψη των εκλογών στείνει αντιφασιστικά και αντιακροδεξιά μέτωπα, με ποιον αλήθεια τα στείνει? Με τον ναζιστή παπά κάτω στην Αιγιαλία, τον Αμβρόσιο, τον δηλωμένο ναζιστή και ομοφοβικό? Όταν φωτογραφίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασιδιάρη? Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει αλλαγή της ποινικής νομοθεσίας για να πέσει στα μαλακά η Χρυσή Αυγή? Όταν φιλοξενεί στις τάξεις του ό,τι χειρότερο έχει περάσει από το ΠΑΣΟΚ, οι παλιοί υπουργοί ή ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία? Αυτά είναι τα αντιφασιστικά και αντιφιλελεύθερα μέτωπα. Παράγκα έχει γίνει αυτό το κόμμα, το οποίο εκθέτει την πραμάτια του και προσπαθεί να εγκλωβίσει το λαό μας απέναντι σε μια τέτοια, ψευτοδιλήματα. Όχι βεβαίως ότι δεν υπάρχει ακροδεξιά, υπάρχει και ενισχύεται, αλλά ο κόσμος πρέπει να ψάξει γιατί ενισχύεται. Και αυτό δεν είναι ανάλυση του ΚΚΕ, είναι ανάλυση από πάρα πολλούς ολόκληρη την Ευρώπη. Ενισχύεται η ακροδεξιά από την αντιλαϊκή, οικονομική και κοινωνική πολιτική. Αυτός λοιπόν ο οποίος παράγει το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη πολιτική του και ενισχύει την ακροδεξιά, είναι αυτός ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της ακροδεξιάς? Ο λαός μας πρέπει να απορρίψει αυτά τα διλήμματα, πρέπει να ενισχύσει με πραγματική αντινεοφιλελεύθερη, αντιφασιστική, αντιακροδεξιά ψήφο αυτόν που ξέρει εδώ και 100 χρόνια να τα βάζει με το φασισμό, με την αντιλαϊκή πολιτική, και δεν είναι άλλος από το ΚΚΕ που σε αυτές τις εκλογές τις τοπικές κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπυρούσης.
Λοιπόν, πάμε πάλι στα τοπικά, στα αυτοδιοικητικά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση του συνδυασμού σας για ένα άλλο θέμα της καθημερινότητας, διότι το κυκλοφοριακό το είπατε με τον ΟΑΣΤ και είπατε και την πρότασή σας. Για την καθαριότητα επίσης τοποθετηθήκατε. Για το θέμα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας των πολιτών, που είναι μείζον θέμα.
Καταρχήν θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, γιατί αυτή η λέξη η καθημερινότητα χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Σε αυτό να θυμίσουμε το εξής, ότι η καθημερινότητα δεν είναι μονάχα το τοπικό πρόβλημα που προφανώς υπάρχει. Για παράδειγμα, είναι πρόβλημα το αν έχεις κάδο καθαριότητας κοντά στην πολυκατοικία σου, κοντά στο σπίτι σου, αλλά είναι εξίσου πρόβλημα της καθημερινότητας ότι κινδυνεύεις την επόμενη μέρα να χάσεις το σπίτι σου αν έχεις κόκκινο δάνειο από πληστηριασμό, καθώς και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώσαν προχθές μαζί τα χέρια και κατήργησαν και την ελάχιστη ακόμη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς. Καθημερινότητα είναι και πετσοκομμένη μισθή και συντάξεις. Και τα δικαιώματα στην υγεία, στην παιδεία που είναι πανάκριβα, στην πρόνοια. Οι τεράστιοι φόροι που βασανίζουν το λαό για να φοροαπαλλάσσουν οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες. Αυτή είναι η καθημερινότητα των πολιτών και της Θεσσαλονίκης. Τώρα, αν προσθέσουμε και τα τοπικά προβλήματα, θα δούμε ότι, το ξαναλέμε, έχουν την ρίζα τους στην κεντρική πολιτική. Οι Δήμοι είναι χέρι του κεντρικού κράτους σε τοπικό επίπεδο. Και όσον αφορά την αστυνόμευση, να πούμε το εξής. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Και όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις μορφές της εγκληματικότητας. Αλλά εδώ ο Δήμος δεν έχει, πέραν ορισμένων αρμοδιοτήτων όσον αφορά την τάξη μέσα στην πόλη, δεν έχει την αρμοδιότητα για να αστυνομεύσει με τον τρόπο αυτόν και να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας, η οποία βεβαίως θα πρέπει, αντί να αντιμετωπίζει λαϊκές κινητοποιήσεις όπου διαθέτει πάρα πολλές δυνάμεις και με ιδιαίτερη καταστολή, θα πρέπει ουσιαστικά να ενισχυθεί με προσωπικό, με μέσα και με την κατεύθυνση να αντιμετωπίσει το κοινό έγκλημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για τα ναρκωτικά και ξέρετε ποια είναι η απόλυτη και ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ απέναντι στα ναρκωτικά. Ούτε διαχωρισμός ελαφρών και σκληρών ναρκωτικών, ούτε βεβαίως αυτό στο οποίο συμφωνάνε όλοι οι υπόλοιπες δυνάμεις, να υπάρξουν στις πόλεις χώροι ελεγχόμενοι. Ελεγχόμενες και ασφαλούς υποτίθεται χρήσης ναρκωτικών στεγασμένοι χώροι. Ο θάνατος των ναρκωτικών, είτε άσυχος είτε στεγασμένος, είναι θάνατος. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα σχέση με τα ναρκωτικά, αν θα υπάρχει το άσυλο του Πανεπιστημίου ή όχι. Και εμείς λέμε ότι στην αστυνομία, στο κράτος, οι διακινητές πριν μπουν στο Πανεπιστήμιο για να κάνουν τη δουλειά τους, την βρωμοδουλειά τους, βρίσκονται έξω στην πόλη. Ξέρουν τα κυκλώματα, δεν τα βλέπουν πρώτη φορά. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αντιμετωπιστούν και πριν από το άσυλο του Πανεπιστημίου, να αντιμετωπιστούν σε ολόκληρη την πόλη. Άρα, λοιπόν, πρέπει να ενισχυθούν, να ενισχυθεί με μέσα και με προσωπικό η αστυνομία. Θα πρέπει να ικανοποιηθούν δίκαια αιτήματα των αστυνομικών, που πληρώνονται με το χειρότερο τρόπο, δεν πληρώνονται τις υπερορίες κτλ. Που πολλές φορές βάζουν από την ίδια τους τσέπη για να συντηρήσουν τον εξοπλισμό τους, αλλά και το κυριότερο είναι να ενισχυθούν στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του κοινού εγκλήματος. Και όχι βεβαίως των λαϊκών κινητοποιήσεων όπως γίνεται σήμερα.
Μιλάμε εδώ στο στούντιο του ΦΜ100 με τον Σωτήρη Ζαγιανόπουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, αυτοδιοικητικής παράταξης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και τώρα, έτσι, οδεύοντας και προς το τέλος της συζήτησής μας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κύριε Ζαριανόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με την ανάπτυξη. Γιατί πολλοί λένε ανάπτυξη και ο Δήμος χρειάζεται ανάπτυξη. Και θα το συνδυάσω αυτό και με το όνομα, τη γνωστή Συμφωνία των Προσπών. Είδαμε το εξής οξύμορο, κατά την άποψή μου. Μία αριστερή κυβέρνηση ή αυτοαποκαλούμενη αριστερή να πρωταγωνιστεί σε αυτό το τομέα της ανάπτυξης με αφορμή τις σχέσεις μας με το γειτονικό κράτος, το Σκοπίον της Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέγεται πλέον. Και μάλιστα αρκετούς επιχειρηματίες της περιοχής να παίρνουν μέρος σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία, και να ακούγεται ότι ήρθε η ώρα πλέον να σπάσουν τα στεγανά και να έχουμε πλέον και μια αναπτυξιακή σχέση των δύο κρατών που θα είναι υπέρ των λαών. Θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το θέμα, σε συνδυασμό με το ότι και αρκετές επιχειρήσεις πλέον της Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια έχουν μετακομίσει προς τα Βαλκάνια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού.
Καταρχήν, μια λέξη για την ανάπτυξη. Και αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι, όταν λένε ανάπτυξη, εννοούν να αναπτυχθούν, να διονγκωθούν τα ιδιωτικά κέρδη και να διονγκωθεί το χρέος του λαού. Δείτε τι γίνεται στη φορολογία. Φοροαπαλλάσσουν οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες, και ξέρετε ότι εργάζομαι σε τράπεζα, και φορολογούνται αγριότατα όλα τα λαϊκά στρώματα. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη και τη Συμφωνία των Προσφόρων, ξέρετε επίσης τη θέση του ΚΚΕ, που είναι κάθετη ενάντια στην Συμφωνία των Προσφόρων, τη θεωρεί επέσχυντη και επικίνδυνη. Και όχι μονάχα για το όνομα που αποτελεί ένα μέρος της Συμφωνίας, πολύ περισσότερο για το γεγονός ότι συνεχίζουν συνειδητά να υπάρχουν αλλητρωτισμοί σε σχέση με την δίθεν ύπαρξη έθνους ή το ζήτημα της γλώσσας, αλλά πολύ περισσότερο γιατί εγκαθίσταται ακόμα ισχυρότερα το δολοφονικό, κατά την άποψή μας, ΝΑΤΟ που διέλυσε την Ιουγκοσλαβία, ακόμα ισχυρότερα στα Βαλκάνια, κόντρα στα συμφέροντα της Ρωσίας. Εμείς δεν παίρνουμε θέση με κανένα συμφέρον, ούτε της Ρωσίας, ούτε των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε κέντρο των Αμερικάνων, και εδώ πραγματικά υπάρχει μια πρόκληση στην οποία επιμόνως δεν απαντάν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη θέση και ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα, αναφέρομαι στο εξής. Το State Department, το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από τρεις μήνες έβγαλε μια έκθεση για την Ελλάδα που λέει ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία θα πρέπει να προωθήσει σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, την Εκκλησία, τα μέσα ενημέρωσης, τις δυσόδεις, κατά την άποψή μας, ΜΚΟ, που λιμένονται τον τόπο, να προωθήσει ηγέτες σε κεντρικό επίπεδο κυβέρνηση και σε τοπικό επίπεδο δημάρχους, φιλικούς προς τις ΗΠΑ και τους σχεδιασμούς τους. Εμείς τους προκαλέσαμε όλους. Τι απαντούν σε αυτή την τροπή να επιβάλλουν ηγέτες Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και τους άλλους δήμους? Εμείς προφανώς σαν ΚΚΕ αυτοεξαιρούμαστε. Το λέει η ιστορία μας, οι αγώνες μας, το ξέρει όλος ο κόσμος. Όλοι οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλάνε? Γιατί προφανώς τριμώχονται για αυτή την εύνοια. Και όσον αφορά τους επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, όπως ξέρετε, ήμουν για αρκετά χρόνια συνδικαλιστής στην πόλη μας. Και το ζήτημα της μετακίνησης επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες, επειδή εκεί έβρισκαν πολύ φθηνότερο μεροκάματο και πολύ μικρότερους φόρους, βλέπετε το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα όπως έχει ο λαός, μετακινήθηκαν στις γειτονικές χώρες και έκλεισαν εδώ εκατοντάδες εργαστάσεις με χιλιάδες ανέργους. Βλέπετε ότι ο πρώτος κοινωνικός, ο Θεός να τον κάνει βέβαια, φορέας της Θεσσαλονίκης που ζητούσε και χειροκρότησε τη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων και ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων, γιατί μιλήθηκαν business και το απέδειξαν με τη συνοδεία που έκαναν στον Πρωθυπουργό στο τελευταίο ταξίδι στα Σκόπια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι στην πραγματικότητα και άλλες επιχειρήσεις από τη χώρα μας και από τη Βόρεια Ελλάδα θα μετακινηθούν σε αυτές τις χώρες γιατί έχουν μικρότερους μισθούς. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Για αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Βεβαίως σημαίνει. Θα αυγατήσουν τα κέρδη τους. Για το λόγο όμως θα σημαίνει όμως περισσότερη ανεργία, μικρότερη μισθή, περισσότερες ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Να λοιπόν ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, η συμφωνία που γράφτηκε στο ΝΑΤΟ και υπέγραψε ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, υπάρχουν και ωφελημένοι από αυτή τη συμφωνία μέσα στη χώρα μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά αυτοί που είναι ζημιωμένοι και στον καιρό της ειρήνης είναι ο λαός μας, είναι οι εργαζόμενοι, είναι τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Αλλά βεβαίως αυτοί οι ίδιοι μπαίνουν και σε κίνδυνο στην περίπτωση που αυτοί οι τεράστιοι ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται στα Βαλκάνια μεταξύ Αμερικάνων, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας μπορεί να καταλήξουν ακόμη και σε πολεμικές συγκρούσεις. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δείτε τι γίνεται έξω από την όωση της Κύπρου. Δείτε τι γίνεται για το μοίρασμα των πετρελαίων. Δείτε τι γίνεται για το κρυζάρισμα του Αιγαίου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με την επικυριαρχία των Αμερικάνων. Δείτε τι γίνεται στη Συρία με τους πρόσφυγες. Αυτά τα συμφέροντα σήμερα προσπαθούν να βάλουν το λαό μας και τη χώρα μας σε τέτοιου είδους δρόμους επικίνδυνους που θα τους πληρώσει ο λαός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η ψήφος, η πραγματική ψήφος κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί όλοι τα κατέβασαν μπροστά στους επικυρίαρχους, είναι η ψήφος στο ΚΚΕ και στη Λαϊκή Συσπήρωση. Επιτρέψαμε να σας δώσω από την, γιατί είμαι υποχρεωμένος από την εμπειρία μου στο Ευρωκοινοβούλιο, το πώς φέρθηκαν οι ευρωβουλευτές απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους δίθεν πατριώτες, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για τους απόγονους των προδοτών της κατοχής των δοσυλλόγων. Οι χρυσαυγίτες βουλευτές μέσα στην Ευρωβουλή δεν πήραν καν το λόγο μπροστά στον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων για να αντιδράσουν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν εμείς, σαν ΚΚΕ, βάζαμε τα ζητήματα των αλυτρωτισμών της καταδίκης αυτής της συμφωνίας. Αυτοί είναι οι δίθεν πατριώτες που σήμερα διεκδικούν την ψήφο του λαού. Και βεβαίως έχουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φέρθηκε σαν το καλύτερο παιδί του Τραμπ. Πήρε τα συγχαρητήριά του. Αυτή είναι η αριστερά του ΝΑΤΟ, η αριστερά του Τραμπ, η δίθεν αριστερά, η οποία σήμερα προσπαθεί να ξαναβάλει μέσα σε τέτοιου είδους ψεύτικα διλήμματα το λαό μας. Εμείς λοιπόν λέμε, είτε για τα λαϊκά ζητήματα, είτε για ανάπτυξη σε όφελος του λαού, είτε για να προστατευτεί ο λαός μας από τους κινδύνους που σημαίνουν Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, η ψήφος πρέπει να είναι κόκκινη. Η ψήφος θα πρέπει να είναι ΚΚΕ και Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο.
Πότε το συνδυασμός σας ολοκληρώθηκε?
Έχει ολοκληρωθεί. Τις επόμενες μέρες αναγγέλλονται και τα τελευταία ονόματα. Ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο Σωτήρης Αργιανόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης.